sammen, og velkommen til en ny episode av Hjertebank. For en respons det var på den første episoden, og det så utrolig kjekt. Jeg gleder meg veldig til å fortsette med dette, for dette her synes jeg var veldig gøy. Denne gangen så har jeg tre historier, så jeg tror jeg bare begynner rett på, og håper dere kommer til å like denne episoden like mye som den første. Internett. Et sted der man kan finne alt en vil. Alt fra søte dyr til mennesker som dritter seg ut, eller true crime. Men av og til så kan man komme over noe man virkelig ønsker man ikke kommer over. Kanskje for deg så er det ille nok med en video av en kvise som popper, eller så grusomt som bildet fra en faktisk dødsulykke. Men om jeg sa til deg at det finnes noe enda verre der ute, et bilde som river deg opp innvendig, et bilde som du bare trenger å se et lite blikk på, og deretter kan drive deg helt til vanvitt, og kanskje til og med død. For det finnes faktisk et sånt bilde der ute. Det heter Smile JPG. Kanskje du har hørt om det? På det bildet så ser man en hund som smiler, og det høres jo veldig, veldig harmløst ut. Bildet har vært på internett helt siden 1992. Og om man ser på dette originale bildet, så skal det faktisk sies at den blir torturert med grusomme mareritt. Flere vitner sier at det et skannet bilde av et polaroidbilde. Det skal være en hund av type husky og en helt svart bakgrunn. Om man ser skikkelig på det originale bildet, så kan man se rød hand i høyre hjørne av bildet, som strekker seg mot deg. Vittne sier også at de har følt at hånda som viser i dette bildet er djevelens i hand, og at han er klar for å dra deg ned i helvete. Det som med denne hunden da, er at han har et bredt, nesten menneskelig smil med tennene som virkelig ikke passer til en hund. Og selvsagt blir du som hører på dette her veldig nysgjerrig og har lyst til å søke opp bildet på internett, men det trenger du ikke, for jeg har postet det originale og ekte bildet på Instagrammen min, Hjertebankpodden. Men før du sjekker det ut, vil jeg at du skal skjønne hva situasjonen du setter deg selv i. For om denne legenden sann, så kan det forandre livet ditt. Husk at denne historien om dette bildet har vært på internett i 28 år, og enda lever legenden om at bildet forbannet. Altså, tenk på det. Skrekkhistorier begynner alltid med noe som nysgjerrige, akkurat som du nett nå. Som for eksempel noen ungdommer som jeg nå skal fortelle om, før du eventuelt sjekker bildet jeg nettopp har postet. Mr. L og et par av studentvennerne hans var nett begynt på college. De studerte blant annet skrivekunst, og de søkte rundt på nettet for historier som de kunne få litt inspirasjon av. De la ut en annonse der de søkte etter spennende historier, og de fikk veldig, veldig mange tilbakemeldinger, men ingen historier som faktisk var spennende. Frem til de fikk en e-post av en som kalte seg Terence, sommeren 2007. Han fortalte at om de ville ha en skremmende historie, hadde kone hans Mary den perfekte historien. Noe så skremmende som de aldri hadde sett maken til før. Ifølge Terence hadde Mary erfart et ekte møte med det originale Smile Dog-bildet, og ingenting ble det samme etterpå. Mr. L hadde lenge vært fascinert av Smile Dog, så han var helt i ekstase. Han var bestemt på at han skulle få oppleve noe andre bare kunne forestille seg. Terence fiksa et møte mellom Mary og Mr. L, og Mr. L han skulle komme til huset deres, og der skulle han få et skikkelig intervju med Mary. Når han endelig kom fram, så fikk Mary en mentalt knekk. Hun låste seg inne på badet og hylte av grein av full hals. Hun virket livredd og fortsatte å skrike om noe mareritt hun hadde hatt den siste tida. Ektemannen prøvde å roe Mary ned, men uten hell. Men Mr. L ga seg ikke. Han satt utenfor baderomsdøra i flere timer. Han noterte ned alt han fikk tak i, for Mary fortsatte å hyle, grine og skrike i frustrasjon og redsel. Dette var det han fikk med seg. For Mary, hun hadde jobbet som systemoperatør for en liten bedrift i Chicago i 1992, når internett var relativt nytt for folk flest. En dag så fikk hun en link tilsendt til systemet som hun jobbet med den dagen. En mystisk link, og den klikket hun seg inn på. Og inn på den linken så ble hun sendt videre til bildet. Mr. L bestemte seg til slutt for å reise hjem. Etter flere timer fikk han veldig lite informasjon. Men det stoppet ikke han. Han begynte med en skikkelig etterforskning av den mystiske fila og den sin påvirkningskraft, og han fant ut at informasjon om bildet var ikke tilgjengelig på noen slags informasjonsside på internett, sånn som Wikipedia og sånne sider. Han prøvde ved flere anledninger å lage Wikipedia-side om bildet, men hver gang så ble den slettet. Han fant også ut flere effekter som man kunne få etter man hadde sett på bildet. Den vanligste var angst og mareritt, men han fant også ut flere sjeldne som epilepsi og vrangforestilling. Bildet var blitt egentlig mest brukt av nettroll for å terrorisere andre, og det er vel derfor det er så vanskelig å finne det ekte bildet, for de forsvinner blant de falske. Etter mange år med etterforskning fant han en historie som faktisk var nesten helt lik. Bare i denne historien så var det en mann som gliste på et bilde. Og denne mannen som gliste ble sendt rundt på e-post. Og skal sies at alle som åpnet dette bildet fikk faktisk livet sitt ødelagt. Alt fra psykiske lidelser til uventet dødsfall i nærmeste familie bare dager etter man så på bildet. Mr. L fant informasjon om en mann som hadde sett på dette bildet, og han ble helt desperat etter å stoppe det, hva enn det nå var. Og en dag så sendte han denne e-posten videre til en kollega. Og samme dag som han gjorde det, så så allerede livet hans mye lysere ut. Angsten og mareritten ble borte over natta. Det var da det gikk opp for Mr. L. Kanskje det var det samme som kunne kurere Smiledog og sende bildet videre, for noen andre til å se på det. Det ble vanskeligere og vanskeligere for Mr. L å finne flere spor, da de fleste vitnene bare fordufta. Han følte at han var egentlig trill rundt lurt av internett. Kanskje smile-bildet bare var tull og oppspinn. Like før han ga opp, så fikk han en e-post av Mary. Der hun forklarte at bildet av denne hunden hadde hjemsøkt henne i flere år i form av skrekkelige mareritt. The Smiling Dog hadde gjentatte ganger sagt spre ordet i hvert mareritt. Også under søvnparalyse hadde hun opplevd at hunden satt oppe henne og viska i øret henne spre bildet. Hun forklarte også at tilbake i 1992 hadde hun fått en disk tilsendt under døra bare en veke etter hun så bildet. Inn på den disken så lå det originale bildet. Og det var da hun skjønte fort hva hun måtte gjøre for å endre på alt hun opplevde. Men hun valgte å holde det for seg selv. Hun nekta. Hun ville ikke påføre andre en sånn smerte. Helt til hun møtte Mr. L. Den dagen hun skulle i intervju, skulle hun gi han disken. Da kunne hun endelig slippe. Men i siste sekund ombestemte hun seg. Og det var derfor hun fikk det sammenbruddet når han kom. Hun ba han om å slutte før det kom til å ødelegge han. Bare et par veker etter han fikk den e-mailen, så fikk han en ny e-post av mannen til Mary, Terence, som fortalte at hun hadde tatt selvmord, for hun klarte faktisk ikke mer. Han fortalte også at han hadde funnet disken og ødelagt den. Mr. L ga seg etter dette. Folk hadde virkelig fått livet sitt ødelagt på grunn av dette bildet. Etter et par veker så hadde han ryddet vekk alt, brent alt og fjernet alt. Ikke lenge etter han hadde bare fjernet alt han eide av Smiledog, så fikk han en e-post som heter Smile. Uten å tenke seg om, så åpnet han denne e-posten, for det var kanskje mer informasjon som han egentlig ikke trengte lenger. Og i e-posten sto det: «Hei, jeg fant annonsen din der du ber om informasjon angående The Smiledog. Jeg har bedre enn informasjon. Jeg har bildet. Her er det. Sorry. Jeg måtte sende det videre.» Og der var det bildet. Nå skjønner du kanskje hva som skjer om du velger å gå inn på Instagrammet min for å sjekke ut bildet. Men kanskje det bare er en historie som ikke har noe sannhet i seg? Eller kanskje ikke? Altså, hvor mye kan et lite bilde skade? Jeg tar i hvert fall ikke sjansen. Jeg har sett på bildet, og jeg sender det videre til alle dere der ute som hører på. Unnskyld. Nå skal jeg snakke om noe jeg synes er så fascinerende, og egentlig min største frykt om jeg noen gang får unger, for det er så creepy. Det finnes jo mange historier om unger som snakker om tidligere liv. Rundt om i hele verden finnes det barn som har beskrevet i detalj om livet de har levd før. Enkelte mener jo at barn som kan beskrive sånne hendelser fra tidligere liv, er et håndfast bevis på gjenfødsel. Så dette er min favoritthistorie på dette temaet. En liten gutt som heter James, han var født i 1998, så begynner å bli noen år siden. Foreldrene hans heter Bruce og Andrea, og de begynte tidlig å skjønne at noe ikke var helt som det skulle. James begynte å ha forferdelig mareritt, der han våkna og skrek «Fly krasj! Flyet brenner! Jeg kommer meg ikke ut!» Dette skjedde opp til 4 ganger i veka, hver eneste veke. Ikke nok med det. James kunne utrolig mye om propellfly og sånn type informasjon en 2-åring egentlig ikke skal kunne om 2. verdenskrig og om fly som ble brukt under 2. verdenskrig. Rundt denne tida var familien på ferie, og de var da innom et museum som hadde en utstilling fra 2. verdenskrig. Det var da lille James fikk øynene opp for et fly, og det var et gammelt F-105 Thunder Chief. Han sto og så på dette flyet i 3 hele timer og nekta å reise derifra. Helt til faren lovde at de skulle av og se på fly som lette fra flyplassen. En annen dag, litt etter denne hendelsen, så satt Andrea og James i senga mens Andrea la seg fortelling i en bok. Plutselig så sier James, «Mamma, han lille mann gjør sånn som dette.» Og så sparker han med begge føttene mot taket og sier, jeg kommer ikke ut.» James gjorde dette helt uten følelser i ansiktet. Så spør mora, «Hvem den lille mannen er?» Og da svarer James, «Meg.» Andrea roper på Bruce og ber James fortelle det samme til faren. Faren spør deretter hva som skjedde med flyet og hvorfor flyet krasjet. James fortalte at flyet hadde begynt å brenne og at han ble skutt på. «Men av hvem?» spurte faren. «Japaneserne», hadde James fortalt. Den samme kvelden var både søster og mora til Andrea på besøk, da de fortalte om disse hendelsene den siste tida. Det var først mora til Andrea som snakket om muligheten om at han kanskje hadde levd et tidligere liv, noe som stridde veldig imot deres tro innenfor kristendommen. Andrea var åpen for at det kunne være noe sånt, men Bruce var derimot helt skrekkslagen over at de kunne tro noe sånt. Sånne ting skjedde ikke under hans tak. Neste gang James begynte å snakke om sitt tidligere liv til faren, sa han at han hadde hett James da også. Bruce spurte tvilende om hvilken fly denne lille mannen James hadde flydd. «Et Corsair», sa James, uten engang å tenke seg om. Bruce fortsetter å stille spørsmål, som for eksempel hvor flyet hadde lettet fra. James svarte da fra en båt. «Hva heter denne båten da?» spurte Bruce. «Natoma». Ja. Bruce var helt paff, for det viste seg at Natoma var navnet på en flyflåte som ble brukt under 2. verdenskrig. Det samme med flyet. Bruce fortsetter å stille spørsmål, som for eksempel om han husker på navnet av noen av vennene hans der. Og ja, det gjorde James. Jack Larsen var en av vennene hans på den tida, og han var også en pilot. En annen gang, mens Bruce og James så gjennom en bok, så kom det opp bilder av Iwo Jima, da James fortalte at det var der flyet hans hadde styrtet. Bruce sjekket da opp egentlig med en gang om Natoma hadde vært i nærheten av der, og det stemte i 1945. Når James var bikket 3 år, begynte han å tegne. Det var som regel egentlig bare fly og diverse ting fra krigen han tegnet. Og tegningene hans var skremmende nøyaktige tegninger av fly som kunne fortelle hvilket som var hvilket og hvorfor det var det og det flyet. Når det bare kom fram mer og mer informasjon fra lille James, kunnskap som han egentlig aldri kunne ha tenkt seg at en treåring visste, så kontakta mora Carol Bowman, som tidligere hadde skrevet en bok om barns tidligere liv. Denne samtalen førte til et TV-program som heter 2020 ville ha en sending som omhandlet om barn som husker tidligere liv. Programlederen for programmet kom på besøk til James og familien, og for James så var dette her veldig spennende, og han fortalte henne om flyet han hadde flydd, og om detaljer om dette flyet som egentlig ingen kunne visst. Som for eksempel at når flyet skulle lette, så svingte det litt til venstre, noe som var korrekt. Foreldrene begynte selv å finne informasjon om, som James hadde fortalt om, og om disse var rett. Og plutselig en dag så kom de over en mann som heter James Hutton. Dette var en pilot under 2. verdenskrig. De fant også ut at han hadde styrtet og dødd i Iwo Jima. Noe som James hadde bekreftet at han hadde gjort i sitt tidligere liv, bare noen måneder før. Og en av de andre tingene i forbindelse med dette her, da er noe som også er ganske creepy, men fint. Fordi en dag når James og faren var ute og røkte løv, så fortalte faren hvor glad han var for at akkurat det var han som var sønnen hans. Og da svarte lille James, det vet jeg, det var derfor jeg plukket akkurat deg og mamma som mine foreldre, for jeg visste du ville bli en god pappa. Bruce skjønte ingenting. Fant oss? Hvor fant du oss? Spurte han. Da sier James, Hawaii vel, på det rosa store hotellet. Jeg fant deg på stranden der jeg spiste middag. Bruce var helt satt ut, for i 1997 var Andrea og Bruce på Hawaii, og de hadde spist middag på stranden den siste kvelden. Og bare 5 veker etter den siste kvelden, så fant Andrea og Bruce at hun var gravid med James. Disse tingene som jeg har snakket om nå, det er jo helt sinnssykt at det da kan ha i det hele tatt skjedd. Jeg synes sånne historier er superfascinerende, og det finnes jo så mange av dem som man kan se på for eksempel YouTube og sånne ting, og det er masse dokumentarer, så jeg anbefaler virkelig hvis du synes denne historien var spennende, se på sånne dokumentarer, det er kjempegøy, synes i hvert fall jeg. Så får vi gå over til neste spalte, som er lytterens spalte. Velkommen til lytterens spalte, der jeg skal ta for meg en historie som en av dere har sendt inn til meg. Og her kommer en historie, og innsender vil være anonym. Jeg var alene hjemme. Min daværende kjæreste var på nattevakt og kom ikke hjem før 3 på natta. Må bare kjapt forklare hvordan huset er. Vi bodde i en kjeller i et hus fra 70-tallet. De som bodde oppe var på sommerferie, og jeg hadde ansvar for plantene og katten deres. Det går et trapp mellom etasjene våre som jeg skulle bruke for å komme meg inn og ut av deres del av huset. En høstkveld så satt jeg i stua mi. Klokka var vel rundt 11, og TV-en der var koblet til Spotify, så jeg hørte på lav musikk i bakgrunnen, mens jeg gikk gjennom noen klær som skulle gjøres vekk. Plutselig så hører jeg mye styring oppe og romstering, og tenkte kanskje det var katten. Så jeg gikk opp, men jeg fant ingenting. Jeg gikk gjennom deres del av huset, overalt, uten på loftet. For der gikk jeg ikke opp, der syntes jeg det var fryktelig skummelt, så jeg ville ikke ha noe med det loftet å gjøre. Jeg fant i hvert fall ingen katt, så jeg vatnet blomstrene og gikk ned igjen. Jeg ropte på katten nede gjennom min dør, og da kom katten inn og var nede hos meg. Ikke lenge etterpå så begynte det å romstere opp igjen. Jeg hørte klare skritt og en type banking. Det gikk kaldt nedover ryggen på meg. Jeg tok mobilen og bilnøklene så rolig som jeg kunne. Jeg måtte liksom late så jeg ikke var redd. Jeg gikk ut døra nede, låste og gikk ned til bilen min for å kjøre en plass der jeg sto og ventet helt til samboeren min kom hjem. Jeg var ikke så redd på det tidspunktet, helt frem til jeg åpnet inngangsdøra igjen. Der sto plutselig en sånn kanne man har diesel på. Jeg hadde aldri sett den kanna før. Så meg og min daværende samboer, vi gikk gjennom hele huset før vi la oss, men vi fant ingen spor av noe. Utenom 2 fat som sto i vasken. og jeg vet at de to fata ikke sto der når jeg hentet vatten til blomsterne tidligere på kvelden. Så dagen etterpå så ringte jeg til de vi bodde hos og spurte om de fatene i vasken, om de hadde brukt de. Og nei, de vasket alltid opp før de reiste på ferie, noe som jeg egentlig visste. Når de kom hjem igjen etter en ukes tid, så merket de noe jeg ikke hadde sett. Verandadøra deres var visst brutt opp, så noen hadde vært i huset den kvelden og natta jeg var alene hjemme. Og de har mest sannsynlig vært like rundt hjørnet da jeg gikk gjennom huset. Jeg får frysninger av å tenke på om jeg hadde blitt igjen. Jeg er så glad jeg reiste ut av huset den natta. Den lytterhistorien var skikkelig ekkel. Kanskje ikke noe spøkelse eller paranormalt, men likevel noe som jeg får skikkelig hjertebank av. Jeg håper at lytteren ikke har noe flere sånne opplevelser, for jeg vil heller ha et spøkelse innad hus enn noen som går og eter maten min og bryter seg inn. Ellers så håper jeg at alle har hatt en kjempefin veke og er klar for helga. Tusen takk for at du hørte på, og en ting du må huske på når du går inn i helga, og nå det blir mørkere og mørkere ute, det er faktisk ikke mørket som er skummelt, det er det som skjuler seg i mørket. Ok, god helg!